слово «радость» у адгортации Папы Франтишка «Евангелии Гаудиум» сустракается 59 разов. Зауважу ксёнс Федерико Ломбарди, керовник залы друку апостольской столицы, падчас сённяшней презентации нового документа Святого Отца в Ватикане. Адгортация была написана понтификом особисто на испанской мове у жніўні 2013 года после сусветных дзён молоді у Рио-де-Жанейро. Арцибіскуп Рене Фізікела подкресліў сувязь документа з адгартацыяй Паўла VI «Евангелії Нунціанді», у якой таксама звяртаецца ўвага на цэнтральнае месца асобы Єзуса як першага евангелізатара. Арцибіскуп Фізікела расказаў, што документ Францішка складаецца з 7 пунктаў, сабраных у 5 главах. Тут прадстаўлены погляд святога айца на місійны характар касцёла, акрэслены спакусы, якія стаяць перад душпастырамі, сацыяльныя аспекты Евангелля, праблемы міра і дыялога.